Studio Proud národní hrdosti uvádí pořad. Otázky a odpovědi Valerie Viktoroviče Pjakina. Pořad jsme převzali ze stránek paní Ireny Anery s jejími českými titulky a převedli jej do audioformy. Přejeme vám příjemný poslech. Krásný den, vážení a milí přátelé, vítejte u dalších otázek a odpovědí Valerie Viktoroviče Pjakina, tentokrát ze 17. července 2023. A nejprve opět si vyslechneme upoutávku na knihu Státní symboly a státní suverenita, která už brzy vyjde i v českém jazyce. Vážení čtenáři, představujeme vám knihu vnitřního prediktora SSSR Státní symboly a státní suverenita. Je omylem domnívat se, že se světový systém státních vlajek sformoval jen tak sám o sobě, kolik lidí podílejících se na vypracování a schválení té či oné státní vlajky ve světě, by se upřímně podivilo, kdyby se dozvědělo, že ty myšlenky a ideje, které považovali za své vlastní a na jejich základě vztyčili nad státem konkrétní státní vlajku, jim byly vštípeny do vědomí na základě schématu ovládání lídra. V této knize najdete informace o tom, jak se formovala světová hierarchie států. Jak vypadá a jak se odráží ve vlajkách a další státní symbolice. Získat tuto knihu můžete v online obchodu azon.ru, všechny odkazy najdete v popisu k tomuto videu a také na našich sociálních sítích. Tak a teď už za chviličku nás komentátor přivítá. Dobrý den, Valerii Viktoroviči, dobrý den. Zdravím naše vážené diváky, posluchače a kolegy ve studiu. Dnes je 17. července 2023. Dnes je dost složitý den. Měli bychom se dnes dozvědět, zda bude či nebude prodloužena obilná dohoda. Zatím to není jasné a navíc dnes v noci došlo k teroristickému útoku na Krymský most. Valerii Viktoroviči, proč to udělali? Nechtějí prodloužení té dohody? Naopak, pro ně je ta dohoda zásadní a dělají všechno proto, aby byla uzavřena za podmínek, které jsou pro ně žádoucí. Vždyť v čem spočívá podstata? Už jsem o tom mluvil nejednou, že všechno to obilí, které se na Ukrajině produkuje na export, bývá odtud obvykle vyvezeno do ledna. To znamená, že od ledna už nemají co vyvážet. A my víme, že najednou se z ničeho nic obilí začalo mimo tu obilnou dohodu vyvážet i do zemí východní Evropy, do Polska, na Slovensko, kterým se to vůbec nelíbí. Díky tomu ukrajinskému obilí se nám hroutí ceny, my ho tady nechceme, musíme to zakázat. Proč se to stalo? Ty země prostě zmáčkly a nevyváželo se do nich kvalitní obilí. Začali tam vyvážet to obilí, které roky proleželo v ukrajinských sýpkách. To už není obilí, je to plné červů, ptačích výkalů, leželo tam a zapařovalo se. a oni potřebují uvolnit ty sýpky a získat za to peníze. Je nutné, aby někdo nějak platil za dodávky zbraní. A tak zmáčkli tyto země, Bulharsko, Rumunsko, a vyváželi tam to, co už se nedá použít na nic jiného než pelety. Jak jim to také bylo hned řečeno, topte si s nimi v kotlech, k tomu se přece obilí hodí. Takže celou tu zbylou dobu, asi od ledna až do června včetně, Ukrajina dodávat není schopná. Ukrajina už vymetla úplně všechno, ona vždy vše vymetala do mrtě, protože úkolem nebylo zdrojově zajistit ekonomiku, ale aby měli možnost tím ukrajinským obilím spekulovat, aby si díky němu hráli s cenami. A fakticky to obilí, které se vyváželo na základě té obilné dohody, vůbec nebylo vyváženo do nejchudších zemí, ale do těch dobře prosperujících, kde jim krmili dobytek, pálili z něj alkohol. To znamená, že nebylo určeno jen k potravinářské spotřebě pro lidi, aby se z něj namlela mouka a upekla pekárenská produkce, jak by to mělo být. Tak proč tu dohodu tak strašně potřebovali? Potřebovali ji především k tomu, aby na Ukrajinu loděmi vozili zbraně a munici. To je hlavní podstatou té dohody. Všechno, co vezli na Ukrajinu, to byla vojenská výzbroj a munice. Protože ta dopravní logistika, kterou má Ukrajina, nedokázala kapacitně zvládnout všechny ty náklady. Ano, pozemní cestou. A přitom znovu zdůrazňuji, že se náš generální štáb velice snaží, aby v žádném případě nebylo narušeno fungování ukrajinského týlu. Ano, té ukrajinské ozbrojené sebranky, její týl. Aby vždy všechna munice, všechna technika i mužstvo bez jakýchkoliv problémů dorazily na linii fronty. A až tam, aby to naši vojáci ničili a sami v boji umírali. Nikdy nedošlo k žádnému útoku na dopravní logistiku, prostě nedošlo. Ty jednotlivé útoky, kterými naše ozbrojené síly zasahují týlové objekty ukrajinské ozbrojené sebranky, jsou prováděny v ručním režimu osobními rozkazy nejvyššího velitele. Zatímco sám ruský generální štáb se velmi snaží, aby týl té ukrajinské ozbrojené sebranky fungoval jako hodinky. A proto pokaždé, když vznikne otázka, co dělá generál Gerasimov a jemu podřízení vlasovci, tedy ti jemu věrní vlasovci, co se pevně usadili v genštábu a pracují pro zájmy nepřátel Ruska a proti němu, tak na západě okamžitě začnou vykřikovat, jak strašně je talentovaný ten Vlasov a jak se ho strašně bojí. Zalužný hned poskytne nějaký rozhovor. Ano, Gerasimov, a co jsem řekl, Vlasov. Tak, to se omlouvám, to bylo přeřeknutí. Zalužný opět poskytl rozhovor, kde se rozplýval, jak je talentovaný, jaký je to nebezpečný nepřítel. A fakticky to byl právě generální štáb, kdo zajistil ideální fungování nepřítelova týlu. Jednoduše ideální. A to hlavní genštáb stále zajišťuje, aby ti Ukrajinci, které násilně chytají a posílají na frontu, Byli i přesto všechno stále motivovaní bojovat, aby i přesto byli motivováni bojovat s Ruskem. Televize tam funguje ideálně. Ti lidé jsou absolutně zombifikováni. Ale to není zahrnuto mezi objekty, které je nutné ničit, abychom vyhráli. Jen na samotné frontové linii, kde to řídí armádní velení, je vedena skutečná válka. Ale přífrontové armádní velení má výzvědné údaje na území tak do 10 kilometrů, protože ty civilní drony, se kterými doposud provádějí rozvědku s těmi čínskými, dál nedoletí. Už jsme došli do takového marazmu, že znovu jako za velké vlastenecké války naši rozvědčíci musí pronikat do nepřátelského týlu, aby se dozvěděli, jak to tam vypadá. My nemáme vesmírné uskupení, které by jim bylo schopné něco zjistit. A proto prakticky do vzdálenosti 10 kilometrů přicházejí nákladní vlaky bez jakéhokoliv krytí, aniž by měly protiletecké krytí, v klidu přijíždějí, jsou vykládány a hotovo. Protože je naše rozvědka neodhalí a potom s tím bojujeme na frontě. A tam, kde je rozvědka odhalí, tam je zasahuje frontové dělostřelectvo. Tak co se to děje? A to je velice důležité chápat. To, co se teď děje v armádě, plně souvisí s tím, co se děje okolo té obilné dohody. I když ve vyšší míře to souvisí s těmi rozhodnutími přijatými ve Vilniusu. Oč jde, celá ta jejich protiofenzíva neměla žádný úspěch. Naše armáda bojuje dobře. Ukrajinská ozbrojená sebranka utrpěla kolosální ztráty a nedosáhla žádného úspěchu. A tak potřebovali vykázat alespoň nějaký úspěch. Bylo nutné, aby Rusko utrpělo alespoň nějakou porážku na bojišti. A ten nejlepší způsob vždy byl, za jakékoliv války, po celé válečné dějiny lidstva, bylo to nejdůležitější, abyste porazili protivníka, nutné zlikvidovat nebo alespoň deaktivovat jeho štáb. Uvést ho do pracovního zmatku, aby nebyl schopen řídit. To potom přinášelo vítězství. A co pozorujeme teď, jak Gerasimov zcela cíleně odvolává z velení a nechává zatýkat ty důstojníky, velitele útvarů, kde probíhá nejefektivnější odrážení ukrajinské protiofenzívy, kde ta ukrajinská ozbrojená sebranka utrpěla největší porážky, a právě tyto lidi trestá velitel generálního štábu. Nabíle dně je zrada, zcela otevřená zrada, absolutní zrada. Tady udělám malou odbočku od tématu. Když se mluví o parketových generálech, a my také říkáme, že takoví generálové jsou, ale častěji je nazýváme vlasovci. Ale když lidé diskutují o těch parketových generálech, tak si je z nějakého důvodu asociují s vojáky ze štábu. To je úplně špatně. Parketový generál se nerovná štábní generál. Tak to nikdy nebylo. A to ani v dobách, kdy se práce ve štábu právě netěšila oblibě. Vzpomeňte si například na film Husarská balada, kde mluví Kutuzov. A stále u štábu, proč nejedete k vojskům? Když ještě nevěděl, že ten praporčík je žena. A ti z první linie ukazovali své pohrdání štábními. No, nepřímo pohrdání, ale malý respekt. Ten, kdo je u štábu, není ten správný voják, jenže štáb je velice důležitý. No, ne nástroj, ale orgán zajišťující bojeschopnost armády. Je to místo, kde se plánují všechny bojové operace. Odkud je řízena veškerá operativní činnost armády, její každodenní fungování. A kvalita boje tedy záleží na práci štábu. A my vidíme, že na úrovni fronty ty štáby fungují dobře a s oporou na vrchního velitele mají i určité zajištění, takže ukrajinská ozbrojená sebranka má kolosální ztráty. A na úrovni genštábu vidíme neustálá selhání. Kam se podíváš, tak kde jde o odpovědnost generálního štábu, aby pomohl vojskům na frontě, tak je to všude, úplně všude, neustále samé fiasko. Generální štáb Ruské federace prostě pracuje pro nepřátelskou stranu a vůbec se tím netají, jak to Gerasimov nejednou ohlašoval ve svých telefonních rozhovorech. No například smilem, vzpomínáte, tenkrát s tím bezpilotním letounem. Šojgu řekl, budete lítat, budeme se střelovat. A co bylo? Gerasimov zavolal, on zavolal. Informovala o tom všechna média a vyvráceno to nebylo. A řekl jim, my už nikdy nebudeme poškozovat zájmy USA, nedělejte si s námi starosti. Můžete si létat, kde chcete. Ale už jsme předvedli, že to armáda nedovolí, že to tomu vlasovci Gerasimovi nedovolí. Štáb je velice důležitý, takže co teď provádí Gerasimov, snaží se dezorganizovat práci frontových štábů, aby tam vyvolal zmatek a ta protiofenzíva měla úspěch. A dělá to zcela cíleně, uvědoměle. Protože ty generály a důstojníky, kteří vojáky nešetří a nemají úspěchy v útoku, kteří bojují na úkor krveprolévání vojáků, jejich životů, takové Gerasimov hodnotí vysoko, takové si tam pěstuje a hýčká, zatímco ty, kteří dokáží šetřit životy vojáků, a uštědřují nepříteli porážky a dokonce i z obrany přecházejí do protiútoku, s takovými se vypořádává se vším všudy. Takže, co jsou to ti parketoví generálové a jak to vzniklo? Asi mnozí z vás viděli film Sibiřský holič. Já už ani nebudu připomínat, jak například Suvorov mluvil o parketách. No to je, to byste museli ty sovětské filmy vidět. A Sibiřský holič je dost známý. Co mám na mysli, tam byl bál, společenská událost a ty parkety naleštily tak moc, že se všichni báli na nich tancovat, aby neuklouzli. Mimochodem v sovětských filmech o polním maršálovi Suvorovovi, o našem generalisimovi, jeho postava stále opakuje, parketový generál to není generál, který sedí ve štábu, je to dvorní generál. To je člověk, který chodí jen po mocenských chodníčcích, který si vysloužil vyznamenání a hodnosti pochlebováním a úspěšným intrikováním. A když v těch sovětských filmech Suvorov říká, já se tady bojím uklouznout, tak skutečně dokonce i štábní generálové, když přišli ke dvoru, tak tam chodili po těch parketách velice opatrně, protože nebyli zvyklí na ty kluzké parkety. Zatímco ti generálové, kteří si svou kariéru zajistili v paláci u dvora, aniž by kdy byli na frontě, aniž by pracovali ve štábech, za to byli kovaní v intrikách, ti po těch parketách chodit uměli dobře. Nebáli se jako Suvorov, já se tady otče bojím chodit, vždyť uklouznu a svalím se. On narážel na kluskost těch parket a zároveň na carské intriky. A ti parketoví generálové, na rozdíl od těch bojových z fronty nebo štábů, po těch parketách chodit uměli. A když se o někom říkalo, že je to parketový generál, tak to znamenalo, že kromě svých hodností a vyznamenání nemá s armádou nic společného, protože to všechno si vysloužil jen díky svým intrikám u dvora, u mocných. A teď je to úplně stejné. Máme obrovský množství generálů na ministerstvu obrany, v generálním štábu, kteří si k armádě ani nečuchli, jen chodí v uniformách s vyznamenáními, ale to všechno získali jen cestou intrik. Tam, kde bojový generál kvůli své přímosti uklouzne, obrazně řečeno na těch parketách, tam se oni umějí vykroutit jako had a něco pro sebe vyzískat. A když bojový generál svému veliteli něco říká přímo, tak je třeba si toho cenit. Kdyby za velké vlastenecké války vyžadovali velitelé v uvozovkách vylepšená hlášení místo hlášení o skutečném stavu, tak bychom tu válku nevyhráli. A ti parketoví generálové, aby dosáhli této hodnosti, nechtějí slyšet pravdu. Ti se snaží, aby vše bylo abstraktní, nejasné, aby mohli lavírovat a intrikovat místo, aby veleli vojskům. To nejsou štábní generálové, to jsou intrikáni. To jsou ti, kteří své hodnosti nezískali bezprostřední vojenskou prací, řízením vojsk, ale díky byrokratické práci, výkazy, kteří si na odborníka jen hrají a přitom se jakékoliv své konkrétní účasti v operacích vyhýbají, aby za ně nenesli odpovědnost. Nemohli by se prezentovat jako úspěšní velitelé, kdyby něco nevyšlo a oni si rádi vzájemně udělují vyznamenání. A právě tito se přednostně vypořádávají s generály, kteří jsou skutečně zasloužení nebo zasloužilí. Tito palácoví dvorní intrikáni si moc dobře uvědomují, jak vedle nich vypadají. Po těch kluských parketách se pohybovat umí dobře, ale na bojišti nejsou schopni velet ani rotě. Ani nemluvě o tom, že by ve štábu naplánovali nějakou frontovou nebo třeba lokální operaci. Nic z toho neumějí. Nahoru stoupají díky intrikám, patolízalství a svou schopností v byrokratickém papírování. A pokaždé, když se z fronty prodere pravda, je to pro ně katastrofa, protože tohle byrokratickým papírováním nevyřeší a zužuje se jim pole pro jejich intriky, pole pro patolízalství. Proto se v první řadě musí vypořádat s bojovými generály a je jim jedno, zda velí přímo na bojišti nebo plánují operace v genštábu. To je ten rozdíl mezi bojovými a parketovými generály. Parketový generál, přičemž generál v uvozovkách, protože než se stane generálem, měl by si odsloužit své jako poručík, kapitán, plukovník, uvádím jen opěrné body. Přece musí tím vším projít, takže parketovým generálem je ten, kdo umí běhat, chodit po kluských parketách mocenských chodeb, Kdo ví, jak se komu kde zavděčit, kde komu jak zalichotit, jak se vyhnout problémům, kdy zamlčet jakou pravdu a kde si něco může i vymyslet, aby se někomu zalíbil. Ten, kdo umí intrikovat, aby dosáhl svých zištních zájmů a kdo se nikdy za žádných okolností nevěnuje konkrétní práci, protože to by mohlo zlomit vás jeho kariéře. Jestliže se zabýváte bojovou prací, plánováním bojové operace, tak by to znamenalo váš podíl na jejím možném neúspěchu. A jestliže se ukáže, že ta operace byla úspěšná, tak parketový generál vždy najde způsob, jak se dostat na listinu vyznamenaných. Vy bojujete a my budeme intrikovat a chodit po kluzkých parketách. Po těch parketách, o kterých Suvorov říkal, vždyť tady uklouznu. Zatímco oni si v těch intrikách libují. Proč o tom všem mluvím? Je třeba si uvědomovat, že právě ti parketoví generálové tvoří základ vlasovců. Těch, kteří sní o porážce Ruska, o jeho kapitulaci, protože své výložky získali v devadesátkách, kdy běhali po mocenských kancelářích a měli zdroje, aby udělali kariéru, měli za co žít v době, kdy generálové, kteří jsou teď na bojišti, nevěděli, jak uživit svou rodinu, protože jim neplatili mzdy. Vlasovci měli všechno. Ti dostávali všechno a svou hodnost získali z Washingtonu za to, že nenáviděli Rusko. Oni přece velmi dobře věděli, komu mají sloužit, předtím mají udělat pukrle. A ti, kteří se dosloužili do hodnosti generála v armádě a získali svou generálskou hodnost v Moskvě od vrchního velitele, tito bojoví generálové vlastenci jsou pro ty parketové jejich nepřáteli. Zaprvé jsou to profesionálové a to je pro intrikána parketového generála katastrofa. Za druhé jsou zvyklí mluvit pravdu a to je už úplně něco strašného. Jak je možné na parketách říkat pravdu vždyť? Na pravdě je možné uklouznout. Jako se to stávalo generalisimusovi Suvorovovi. A proč je to spojeno s Vilniusem? Protože ve Vilniusu vzkázali naší rasionské podpindosnické elitě. Vy se málo snažíte, aby ta ukrajinská protiofenzíva měla úspěch. Protože neúspěch té ukrajinské protiofenzívy nebude znamenat neúspěch Ukrajiny, ale fiasko Západu. A to znamená, že vaše penízky, se kterými počítáte a vaše teplá místečka jsou ohrožena. Buď teď zajistíte ukrajinské ozbrojené sebrance úspěch na frontě v její protiofenzívě, nebo poletí vaše hlavy. A tak Gerasimov začal řádit a zbavovat se generálů, kteří bojují dobře. A pomáhají mu v tom vlasovci, jejichž základ tvoří právě ti parketoví generálové. A to má přímou vazbu na tu dohodu, na tu obilnou dohodu. Dnes ještě není známo, zda ta obilná dohoda bude ukončena či nebude. To nevíme. Ale to v podstatě není tak důležité. K tomu, abychom hodnotili výhledy jejího ukončení, to nepotřebujeme. A proč to není důležité? Protože už jsme ji jednou ukončovali, už jsme z ní jednou odstupovali. To bylo loni 29. října a uplynuly 2 týdny a zase jsme se k té obilné dohodě vrátili 17. listopadu. A A proč to teď připomínám a co s tím mají společného ti parketoví generálové s tou obilnou dohodou? Co to s tím má společného? Já vám to připomenu. Kdo jste na to pozapomněl? Jak jsme z ní tenkrát vystoupili z té obilné dohody? Z té obilné dohody jsme vystoupili na základě rozhodnutí ruského ministerstva obrany, které prohlásilo, že ta obilná dohoda není v zájmu Ruska, že tam nejsou naplňovány jeho zájmy a navíc je využívána na úkor obrany schopnosti Ruska. A to se tenkrát ještě nepoužívaly ty nadvodní drony, které teď neustále útočí na Sevastopol, které teď poškodili Krymský most. Jen si to vezměte, včera Sevastopol, dnes Krymský most. A dnes má dojít k prodloužení té dohody. To se zbláznili nebo co? Vůbec ne. Oni velmi dobře vědí, co dělají a jak to dělají. Teď se k tomu dostaneme. Podívejte se na tu situaci. My jsme z té dohody vystoupili a všichni lidé v Rusku tomu tleskali. Všichni říkali, že se jedná o suverénní krok Ruska, že byl správný, že tak můžeme jít dál a proč bychom si měli svazovat ruce touto dohodou. A co nám říkají, že když tato dohoda nebude fungovat, kolikrát o tom Putin mluvil, že obilí těm třetím státům dodáme ve stejných objemech bezplatně. Přesně podle dohody. A navíc bezplatně. Je to pro ně výhodné? Je. A já se ptám, tak dobře, ta dohoda běží, proč bychom nemohli teď dodávat to obilí? Ty africké státy by nás podpořily, tak proč ne? Protože jsme vázáni na tu dohodu, jsme v té dohodě a dodávky obilí mimo tuto dohodu by znamenaly její porušení. To Rusko je neskutečně agresivní, chce, aby obilí, které se z Ukrajiny oficiálně dodáváno do nejchudších zemí, bylo skutečně dodáváno do těch nejchudších zemí. Tato dohoda nám svazuje ruce a neumožňuje nám dodávat naše obilí tak, abychom tím hájili ruské zájmy. To pro nás není výhodné, jenže je to výhodné pro podpindosnickou elitu Ruska, pro finančně-ekonomický blok. Jen se podívejte, co vyvádí na Biulina. Ona sem k nám přetahuje inflaci, jen se podívejte, jak rostou ceny na benzínkách, jak už teď všude rostou ceny. Ona tady u nás roztáčí inflační kolo a nijak se tím netají. Přímo prohlašuje, že jejím cílem je zlikvidovat jakoukoliv výrobu v Rusku. Oni potřebují rozložit Rusko, aby opět zachránili USA. V roce 1991 se jim to povedlo, zlikvidovali SSSR a zachránili tím USA a teď by chtěli udělat to samé. Takže k té obilné dohodě. Závazky z ní vůči Rusku se neplní a potom v volném koridoru proudí zbraně, munice, výstroj a navíc jsou ty lodě využívány k útokům proti Rusku. To z nich jsou vypouštěny drony. Je to pro nás výhodné? Není. Už loni to pro nás bylo nevýhodné v tom listopadu, říjnu. A tak jsme z této dohody odstoupili a potom jsme se jako opaření k té dohodě rychle vrátili, přičemž jsme naskočili doslova na poslední schůdek odjíždějícího vlaku, když už všem bylo zřejmé, že odstoupení Ruska z té dohody pro něj znamená katastrofu. A v čem spočívala ta katastrofa? Je to velice jednoduché. Připomínám, jak zareagoval Západ na to, že Rusko z té dohody vystoupilo. Řekli, to nevadí, to není důležité, ta obilná dohoda dál pokračuje i bez účasti Ruska. A po tom koridoru ty lodě budou klidně plout dál. A co si o tom myslí Rusko, nás vůbec nezajímá. Vystoupení z té dohody totiž mělo znamenat, že jakákoliv loď, která by se osmělila plout tím koridorem, by musela být zadržena a internována v našem přístavu s plnou prohlídkou. A zjištění jakýchkoliv nákladů, jakéhokoliv určení, kromě obilí, by pro kapitána lodě znamenalo doživotí okamžitě a tvrdé tresty pro celou posádku. A udělali jsme to? Ne. Ty lodě pluly dál stejně jako dřív. Rusko začalo rychle přicházet o své pozice v celém světě. Na Rusko není třeba brát ohled, protože je slabé. A nejenže je slabé, navíc touží sloužit americkému páníčkovi a lízat mu zadek. To se projevuje v tom, jak probíhá ta obilná dohoda. To vystoupení Ruska z té dohody v říjnu listopadu minulého roku. Taková vlna se rozběhla. Dál bylo očividné, že Rusko ve světě zcela přijde o své postavení a kvůli tomu byl Putin, aby si Rusko zachovalo tvář na mezinárodní aréně, abychom měli čas nahromadit rezervy a vystoupit z té dohody, nucen se k ní znovu vrátit. My jsme se k té dohodě vrátili a potom ji ještě dvakrát prodloužili. A to vyvolává otázku proč. Tedy ne dvakrát, jednou prodloužili o 120 dnů, potom o 60 dnů. A proč jsme ji najednou po druhé prodloužili? Přesně kvůli tomu, kvůli čemu jsme se k té dohodě museli vrátit v listopadu loňského roku. A proč jsme byli nuceni se k ní vrátit? Protože naše ozbrojené síly, generální štáb, ti parketoví vlasovští generálové sabotovali všechna opatření na zablokování průchodu lodí tím lodním koridorem. Sabotovali to, nezařídili to. To je důvod, proč jsem mluvil o těch parketových generálech, o tom rozdílu, o těch vlasovcích. To oni to zmařili, ti zrádci v generálním štábu a na ministerstvu obrany, kteří měli zajistit konkrétní opatření pro zablokování účasti Ruska v té obilné dohodě, aby ta dohoda nemohla dál fungovat. A oni to neudělali. Oni se postarali o to, aby autorita Ruska, jeho mezinárodní reputace a možnosti uplatňovat vnější politiku byly prudce podlomeny. A proto se k ní Putin musel vrátit, aby ukončil tuto informační kampaň a aby se za těch 120 dnů, o kterou ji prodloužili, pokusil něco udělat. A vůbec nešlo o to, že bychom chtěli u moci udržet Erdogana. Erdogan je, jak mu to nadával Zelenský? O bože, kníratý šváb. Erdogan nikdy nedodržel své slovo a nikdy ho nedodrží. Ten se vždy drží těch, kteří vítězí, jedná takticky, už jsem o tom mluvil. Jenže se přepočítal a už pochopil, že se přepočítal v tom, že vydal ty Azovce. I když jak to komentoval, jakmile se v Rusku dozvěděl, jaké výhody budou mít z toho, že jsem porušil oficiální dohodu s Ruskem a vydal ty Azovce, Tak hned uznali, že jsem udělal dobře a řekli mi, že tu obilnou dohodu stoprocentně prodlouží. Protože veškerá ta naše vlasovská elita je připravena stát vyprodávat a ta samozřejmě potřebuje, aby ta dohoda byla prodloužena. Je pro ně kriticky potřebné to prodloužení, ale Erdogan vybouchl z jiného hlediska. Jen si to vezměte. Vsadil na to, že v Rusku dojde ke státnímu převratu a Putin skončí. Tak Erdogan kromě těch kroků proti Rusku pro stabilizaci Turecka ve světě, protože se potřebuje nějak dál udržet, a když Rusko padne a on přijde o podporu ze strany Putina a o ruské zdroje ze strany státu, jestliže bude Rusko rozloženo, tak co bude se stavbou té elektrárny, té jaderné, co s jižním proudem? O tom všem, aby ten jižní proud fungoval a on, Turecko, bylo tím plynovým distribučním uzlem, bude nutné jednat s novými páničky, kteří už teď obchodují s ruským plynem. Američané, přece už všichni vědí, že Američané dodávají zkapalněný plyn z ruských nalezišť. Všichni to vědí. Takže co si o nás mají myslet západní mocenské elity, když vidí, jak se podřizujeme USA? Vždyť naše elita už neví, co by ještě udělala, aby se zavděčila USA. Vydržujeme po Baltí. A jak? Oni tam boří památníky našim otcům a dědům, vítězům nad fašismem ve druhé světové válce a mají od nás za to bezplatně elektřinu, plyn, ropu a další zdroje. Mastěte si kapsy, užívejte si. Když si Litva dovolila zablokovat nám koridor pozemní spojení s Kaliningradskou oblastí, tak se normální lidé v Litvě vyděsili. Ti naši se zbláznili. Vždyť Rusko se jen zamračí a Litva se ekonomicky sesype. Rusko proto ani nic moc nemusí udělat. A najednou viděli, jak všechna ta rasionská elita začala Litvě podlézat. Jak se před ní začala plazit po břiše a zapřísahat ji, prosit za odpuštění. Litva nás poškozuje a veškerá ta rasionská elita ji prosí za odpuštění, že jsme ji dovedli až k tomu, aby poškozovala zájmy Ruska. Velice se podivili a potom uviděli, že zdroje začaly proudit, přičemž bezplatně. Aha, tak tohle se od nás očekává. Čím více budeme ponižovat Rusko a poškozovat jeho zájmy, tím více dostaneme od rasionské elity bezplatných zdrojů. Tohle přece vidí všichni v celém světě. Takže Erdogan to viděl tak, že se bude muset dohodnout s vnějším páníčkem, protože Putin skončí, což bude i konec Ruska, místo něj vzniknou státečky bez suverenity a tak musí přemýšlet, co dál, a udělal zcela neomluvitelnou chybu. Já přece říkal, že je to taktik. A co udělal? Švédsko, aby se vyhnulo přijetí do NATO, dělalo, co se dalo. Spálilo Korán. Turecko, které se prezentuje jako islámský stát, jako centrum koncentrace řízení islámského světa, na tuhle strunu přece hráli, speciálně Erdogan. Tam u nich jsou všichni lidé rozhořčeni takovým rouháním. A co prohlásil Erdogan, to nic není, no tak tam spálili Korán, to přece není žádná překážka, ať klidně vstoupí do NATO. A tím Turecko jedním krokem vynulovalo své mnohaleté úsilí o to, aby se stalo řídícím centrem islámského světa. Centrem upravlení islámského míru. Okamžitě se to všechno rozsypalo. Erdogan si to uvědomil a pokouší se teď nějak z toho vykroutit. A proč se o to pokouší? Protože uviděl, že v Rusku ty procesy probíhají jinak, než jak on počítal. Myslel si, že se v Rusku všechno začne sypat a nic. A to bez ohledu na všechnu tu snahu Gerasimova, Nabiuliny, Siluanova a další té vlasovské pakáže. Rusko se nesype, stojí, a to znamená, že se z toho nějak musí vykroutit. Ještě není úplně jasné, zda to Rusko ustojí nebo ne. Tedy on to neví, my to víme, že to buď Rusko ustojí, nebo nebude celý svět, protože je nám k ničemu svět, ve kterém nebude Rusko. A tak začal manévrovat, ještě se musí sejít parlament a rozhodnout a tak dále, jenže ten háček už spolknul a vykroutit se ze zrady zájmů islámského světa kvůli své okamžité výhodě bude pro něj složité, velice složité. A proto je pro něj zásadně důležité dosáhnout prodloužení obilné dohody. Je to pro něj důležité, stejně jako je to důležité pro USA. Už to není státní department, kdo trvá na prodloužení té dohody. Už na tom trvá dokonce sám Pentagon. Ukrajina není subjektem řízení a o ničem sama nerozhoduje. Ale není důležité to prodloužení samo o sobě, to už je i tak jasné. Je nutné nové, kvalitativně jiné prodloužení té dohody. A to vyvolává otázku, o jakou kvalitu má jít. Je nutné, aby to prodloužení obilné dohody vypadalo jako jasná kapitulace Ruska. A to je nutné předvést celému světu a založit na tom informační kampaň, že ten obilný koridor je využíván výlučně proti Rusku k útokům proti němu. Ti, kteří jsou v řízení, ti to chápou. Není to určeno pro data. Ale pro ty, kteří řídí státy, ti dobře vědí, kdy tím koridorem pluje obilí a kdy ne, a když to obilí pluje, tak kam směřuje. Ale to hlavní, potřebovali ukázat, že Rusko zlomili a ono kapituluje. To proto použili včera ty útočné drony proti Sevastopolu a proti Krymskému mostu dnes. Je to ukazatel, je to podmínka prodloužení té dohody, povinná podmínka. A v těchto podmínkách se Rusko musí zlomit a prodloužit tu dohodu, která Rusku nic nepřináší. Západní státy proti Rusku vedou teroristickou válku a schovávají se přitom za Ukrajinu. To jsou jejich drony, jejich lodě. To jejich odborníci útočí proti našim městům, proti Sevastopolu, proti Krymskému mostu. Dělají to výlučně západní odborníci v rámci státní politiky. A za těchto podmínek, kdy Rusko takto veřejně těmi drony ponížili, teroristicky proti němu zaútočili, by mělo Rusko kapitulovat a podepsat tu obilnou dohodu, což by se rovnalo kapitulaci. A přesně o to se snaží i generální štáb Gerasimova. Ještě se podíváme, jaké objekty budou zasaženy, pokud samozřejmě vůbec bude nějaký útok zítra. Na Ukrajině nebo někde jinde. To ještě uvidíme, protože objekt a objekt. A já opakuji, že Gerasimov nechává na pokoji infrastrukturu i informační složku. Zajišťuje ideální fungování podmínky, ideální podmínky pro fungování týlu té ukrajinské ozbrojené sebranky. U nás se útočí na kde co? A tam nechávají na pokoji vojenské objekty kritického významu. Nechávají je na pokoji. Sklady pohonných hmot ne, jen ve frontovém pásmu. Munice ne, jen když Putin osobně ukáže, zničte tenhle sklad a tenhle sklad. O tom už Gerasimov nemá možnost to zablokovat, jinak ovšem vše nechává na pokoji. Celá dopravní infrastruktura funguje ideálně. Nic ani nemaskují, všechno převážejí a vykládají v blízkém týlu, protože Genštáb neposkytuje výzvědné údaje. Abychom alespoň v tom přifrontovém týlu mohli dělostřelecky útočit. Neposkytuje je. A ti frontoví vojáci to nemají jak řešit, maximálně tam posílají jako za velké vlastenecké války lidi nebo civilní dron a ty objekty vyhledávají. A proto chodí sem a tam. A co radioelektronická, kosmická rozvědka, vesmírná rozvědka? Ne, co si myslíte? Přece si Genštáb nemůže dovolit podobné údaje předat na frontu. Vždyť by to způsobilo té ukrajinské ozbrojené sebrance takovou škodu, že by ta jejich protiofenzíva už úplně zbadla. To přece Gerasimov nemůže připustit, způsobit mu takovou škodu svému páníčkovi Zalužnému. Zajímavá hra slov. Páníček Zalouží, jak se říká, za oceánem v Americe a vrchní velitel na Ukrajině Zalužný. Takže to dopadá tak, že Gerasimov a podpindosničtí parketoví generálové mají páníčka Zalužného. Takže tak. Takže to pro Rusko neznamená žádný zásadní rozdíl, zda ta dohoda bude dnes prodloužena nebo ne. Je nutné dosáhnout výsledku. Jestliže se dohoda dnes prodlouží, bude ta kapitulace už dnes. A pokud prodloužena nebude, zruší se to společné koordinační centrum, zruší se všechny ty štáby. No prostě všechno a Rusko prohlásí, rušíme tu dohodu. Tak se ptám, a proč jsme se po stejném prohlášení v říjnu k té dohodě zase vrátili? Kvůli sabotáži naší řídící vlasovské elity podpindosnické, včetně její generálské složky. Ti vlasovci, parketoví generálové, kteří se usadili v našem generálním štábu a na ministerstvu obrany. Vždyť co tím narušováním práce našich štábů provokují? Jim se nepovedla ta vzpoura, když naslepo využili Wagnerovce. Použili je naslepo. A teď je to zcela očividné, když se podíváme na teror a své voli Gerasimova vůči bojovým generálům, kteří drtí tu ukrajinskou ozbrojenou sebranku na frontě. Čeho se snaží dosáhnout, co se jim snaží vnutit a vojáci a velitelé na frontě. Ach tak, dobře udělali Wagnerovci, když se vydali na Moskvu, ale nedošli, když zatknou našeho generála, tak necháme frontu frontou a půjdeme do Moskvy, kde ty vlasovské generály všechny pověsíme a potom se vrátíme na frontu a dorazíme je, protože už jim nebudou pomáhat ti vlasovští odrodilci v Genštábu, snadněji potom vyhrajeme a vrátíme si území, ale ta otázka je zásadní, necháme frontu frontou a půjdeme do Moskvy. Takže nesmí být ta otázka vzpoury redukována na to, že ji zorganizoval Prigožin. Prigožin byl jen využit jako kovaný zelenáč, ať už pracoval na jakýchkoliv cílech, nebyla to obrana vlasti a ty kluky použili naslepo. A to, co teď dělá Gerasimov, je více vidět a on musí urychleně spustit ten proces, který měla spustit ta takzvaná Prigožinova vzpoura. Není to pro ně správný název. On potřebuje, aby se zhroutila fronta, potřebuje, aby z fronty byly odvolávány jednotky, aby se rozpoutala uvnitř ruská občanská válka. O to se snaží tou své volí uplatňovanou vůči bojovým generálům. A dokážeme za těchto podmínek naplnit to rozhodnutí, že odstoupíme z té obilné dohody, aby byla zcela ukončena, nebo to nedokážeme. To je zásadní. Protože podepsání té obilné dohody znamená kapitulaci už dnes. Návrat k té dohodě zítra nebo za týden znamená kapitulaci za týden. Ano, to už by byla trochu jiná kapitulace, dalo by se mluvit o nějakých čestných podmínkách, usmlouvat nějaký čas, nějaké výhody. Dnes by to byla bezpodmínečná kapitulace, ale za dva týdny by to stejně byla kapitulace, i kdyby byla určitým způsobem změkčena. To je to, oč jde. Nesmíme jen říci, že z té dohody odstupujeme, ale dosáhnout jejího plného ukončení. A v tom je role našich ozbrojených sil, naší armády, našeho námořnictva kolosální. Zatím jsme viděli, že námořnictvo v říjnu a listopadu loňského roku nehnulo prstem, o generálním štábu ani nemluvě. A co vidíme nyní? Cílenou práci generálního štábu na narušování frontové linie, aby zajistili úspěšný útok té ukrajinské ozbrojené sebranky, aby vytvořili podmínky pro rozpoutání občanské války v Rusku. Gerasimov a všechna ta vlasovská generálská pakáž na tom pracuje zcela uvědoměle. Všichni ti parketoví generálové, ti zcela uvědoměle pracují na tom, aby tu rozpoutali občanskou válku a rozložili frontu. Nestačí, že se Gerasimov neustále stará o dobré fungování týlu té ukrajinské ozbrojené sebranky a nutí krvácet naše vojska. Když šetří vše, co tam mají v týlu, ta ukrajinská ozbrojená sebranka, aby tam všechno fungovalo ideálně, to jen kvůli tomu, aby naše armáda krvácela. A sám dělá mnoho proto, aby ta armáda krvácela. Ministerstvo obrany zveřejnilo údaje o zbraních, které převzalo od Wagnerovců, a také údaje o odevzdané munici. Ale když jsem to viděl, tak to bylo určeno jen pro příslušníky davu. Podívej, oni měli 2500 tun munice, takže mohli bojovat a oni pořád mleli jen o nedostatku munice. Já vám připomenu, že SVS Wagner, to je prakticky armádní sbor v plné sestavě, téměř plnohodnotný armádní sbor. A když mají reálně z těch 2500 tun munice 500 tun protitankových a protipěchotních granátů, tedy reálně 2 až 3 dělostřelecké sady na dělo, tak to vyvolává otázku, že nemluvili bezdůvodně o nedostatku munice. Tady to vidíte, oni zveřejnili důkazy, jen si spočítejte, co a jak. To znamená, že prakticky nic neměli. A tady nám vykládají něco o zásobách na utajených skladech, které někde měli. A proč pak asi? Takže ta otázka našeho generálního štábu je otázkou neodkladnou. Navíc je otázkou, zda dokážeme zajistit zákaz té obilné dohody, nebo nám opět nezbyde, než se k ní vrátit s tím, že nás to opět kolosálně poškodí na mezinárodním poli. Obzvláště před blížícím se summitem BRICS, kde se dokonce i v Jihoafrické republice ozývá. Jestliže přijede Putin, tak ho zatkneme, přece jsme civilizovaný stát. A máme samozřejmě z tohoto titulu své závazky před Mezinárodním trestním soudem. Takže tak, ať tedy přijede. Zatím to tedy nebylo rozhodnuto. Ramaphosa, teď to začali, kdo ví proč, vyslovovat Ramaphosa, ale je to Ramaphosa. Ten to ještě zcela nerozhodl a možná něco usmlouvá. Ale je to přece civilizovaný stát, i když zcela bez suverenity, který navíc ve fungování státu klesl na úroveň prvobytně pospolné rodové společnosti. Tak tady my už víme, jak to dopadlo, že tam pojede pan Lavrov a že pan Putin se bude účastnit prostřednictvím nějakého telemostu. Pokračuje Valerij Viktorovič. Takže se nezbláznili, když použili ty drony. To byly podmínky, za kterých jsme měli podepsat naši kapitulaci. A ty drony použili jen proto, že byli plně přesvědčeni, že je ta obilná dohoda už jasně rozhodnuta na úrovni všech mocenských elit v Rusku. Jak to nejednou prohlašoval sám Erdogan, že je to už rozhodnuto. A co o tom povídá Putin, nehraje žádnou roli. Podepíše se to a obilná dohoda bude, ale Erdogan se vždy plete a splete se i tentokrát. Tak taková je ta situace. Nebudeme mu překážet, ptá se moderátor. Ano, Erdoganovi nesmíme překážet, on dovede Turecko k jeho historickému konci. A potom už postačí jen mírovou cestou sformovat Anatolský federální okruh na území současného Turecka. Ještě jedna otázka. Valery Viktoroviči, okomentujte další telefonní recesi Vovana a Lexuse. Tentokrát to zřejmě byla dost neobvyklá recese. Dovolali se samotnému Henry Kissingerovi. Jak to okomentujete? Zajímalo by mě, jak se jim povedlo dovolat se Kissingerovi. A tím spíše jménem Zelenského. Oj, víte, když čtete paměti nějakého státního činitele, skutečně významné historické osobnosti, tak se jimi tak či onak vyne linie, myšlenka. Že čím výše v mocenském žebříčku vystoupáte, tím jste osamělejší. Není si s kým promluvit. Před několika lety k tomu Vladimír Vladimirovič Putin řekl, že po smrti Gándhího už si není s kým promluvit. To nezaznělo jen tak, to nebyla žádná banální poznámka. Pojďme se teď spustit na poněkud nižší úroveň. Představme si obyčejný závod. Kde se, řekněme, provozní mistr chce dovolat generálnímu řediteli. Bude to možné? Všichni velmi dobře vědí, že ne, že to prostě není možné. Existuje určitá řídící hierarchie, s kým bude generální ředitel mluvit a s kým ne. A každý, kdo se pokoušel dovolat na nějaký úřad, do nějaké kanceláře, někomu se tam dovolat, tak ho nepřepojili a vysvětlili mu. Musíte to sepsat, aby to prošlo příslušnými postupy, instancemi, kde se to rozhodne. Bude-li to třeba, tak to samozřejmě budou hlásit vyšším instancím a ty se na vás potom mohou obrátit a pozvat vás na schůzku. Proč o tom mluvím? Ve státním řízení zeměmi a národy vše probíhá úplně stejně. Na první pohled by se zdálo, že jsou si všechny hlavy států rovny. Ale v praxi přece dobře vidíte, že to tak není, že si vůbec rovny nejsou. Čím začíná naše kniha Stát? Obyčejný úředník z USA vede seminář, kde sedí prezidenti. Stala, myslím, že estonská prezidentka, to není důležité. A úředník se jí zeptá, která vy jste? A ona mu odpoví, já jsem estonská prezidentka. Tak dobře, estonská prezidentko. Já jsem pracovník státního departamentu USA, takže ti povolím, aby položila otázku a potom ti vysvětlím, co a jak tam u vás máš dělat. Zcela nedávno a mimochodem na našem kanálu v Telegramu jsme tu informaci zveřejnili. Jeden z afrických lídrů mluvil o tom, jak se pokoušeli stát prostředníkem v konfliktu mezi Libií a Západem. Dokonce už i nasedli do letadla a z NATO jim vzkázali, jděte se svou aktivitou do háje. A hotovo. Všechna jejich mírotvorná iniciativa okamžitě vzala za své, protože jim to řekli z NATO. Neobrátil se na ně nějaký stát, ale přímo z určité úrovně, jako když je okřikne policajt a oni se rozešli. To znamená, že různé státy mají rozdílnou úroveň subjektnosti. Máme o tom celý první díl v třídílné práci pod názvem Stát. Takže o čem je řeč? Kissinger se věnuje otázkám nadnárodního řízení. On se zabývá teoretizováním o takových otázkách, o jakých obyčejné hlavy států nemají ani představu, protože řídí jen technologické procesy. Dosadili je tam klanově korporativní skupiny, prošli určitým výběrem a od začátku nejsou jako hlavy států samostatní. Putin na tom, aby získal samostatnost, musel pracovat prakticky 20 let. Trvalo mu prakticky 20 let, aby získal samostatnost. A stejně je závislý na činnosti klanově korporativních skupin uvnitř státu. Lidé, kteří se zabývají nadnárodním řízením, jsou srozumitelní jen tomu, kdo ví, co je to konceptuální moc a globální politika. Pro celý zbylý dav existuje jen vnitřní a vnější politika a tři větve moci. A odkud ty větve vyrůstají, soudní, výkonná a zákonodárná. O ideologické moci nic netuší a o konceptuální tím spíš ani nezavadili. Kissinger, kterému polštářek do křesla donesl samotný člen UV komunistické strany Číny, člen ústředního výboru mu donesl polštářek. A Zelenský není subjektní ani v očích obyčejných lidí. To jsou dvě absolutně nesouměřitelné figury. Ti prostě spolu nemají o čem mluvit, pohybují se v rozdílných sférách. Pokuste se dovolat komukoliv, kdo se pohybuje v jiné sféře než vy. Třeba nějakému ministrovi. jménem ředitele nějakého podniku. Jenže Ukrajina jako stát neexistuje. Je to failed state, nefunkční stát. Existuje tam státnost zřízená z úrovně nadnárodního řízení, v daném případě z úrovně USA. Samozřejmě se stává, že s věkem se lidé chovají různě a Kissingerovi je přece jen už 100 let. Nicméně to prostě není ta úroveň, kdy by mohl jen tak vzít telefon a promluvit si se Zelenským, nebo s ním mluvit přes videohovor. Oni si nemají o čem promluvit, pohybují se v jiných sférách. Je to stejné, jako by měl mluvit král s nějakým baronem ze Zapadákova. A možná ani ne král, ale císař s nějakým venkovským baronem. No, o čem by měli mluvit, když mezi nimi stojí celá patra hierarchie, a to jak strukturní, tak i bezstrukturní. To je ještě důležitější, bezstrukturní hierarchie. Zelenský by si s Kissingerem promluvil rád, ale ten se s ním nemá o čem bavit. A to nejdůležitější, jestliže bude Kissinger mluvit se Zelenským, tak to pro něj znamená ztrátu tváře přede všemi, a přesto s ním mluvil. A to je to nejdůležitější. Když poprvé Vovan a Lexus začali s těmi svými telefonními recesemi v uvozovkách, tak to vyvolalo otázku, a kde berou ta telefonní čísla? Což pak jsou ta telefonní čísla, na která volají někde v telefonním seznamu? Například seznamu pro celé Rusko či pro celé USA? Ne. A to znamená, že ta čísla telefonů získávají od nějakých služeb. Ale to hlavní. Každý, kdo se pokusil zorganizovat setkání třeba i dvou rovnocenných subjektů řízení, velmi dobře ví, že dovolat se můžete nejprve jejich úřednickému aparátu. Přímo se nedovoláte. Přímo si mohou zavolat jen ti dva. Ale pokud na sebe ještě nemají kontakt, tak se dovoláte jen k jejich úřednickému aparátu, kde si vás prověří, co jste zač, a zpětně si vás telefonicky prověří, aby se nejednalo o nějakého podvodníka, který se za někoho jen vydává. Vždyť to tak probíhalo, taková probírka vždy. Takže ať už se Vovan a Lexus vydávají za kohokoliv, znamená to, že jim někdo pomohl projít tou prověrkou ze strany úřednického aparátu člověka, kterému volají. A jestliže se Porošenko, Zelenský mohou spojit s nějakým kongresmenem nebo někým podobným, řekněme třeba s Macronem, to je přibližně stejná úroveň. Tak spojit se s prezidentem USA nebo ředitelkou Mezinárodního měnového fondu už nemohou. To už je jiná úroveň. A Kissinger, to je ještě vyšší úroveň. Ale Kissinger přece se Zelenským mluvil, tak jak to, že nemohou? Je to velice jednoduché. Kdy proběhla ta recese? Před summitem ve Vilniusu. Jak se chystali na ten summit všichni ti nakažení nadšením americké státní elity pro Ukrajinu, pro které je Zelenský tím největším borcem, paprskem světla v jejich šerém království? Přece tam kráčeli vítězně, teď se celé NATO spojí a nandá to Rusku. Jenže předtím začaly zcela jiné události. Zelenský například odjel do Bulharska, které stejně jako Ukrajina není opravdovým státem. A oni mu tam najednou ukázali dveře. Ne, s těmi zbraněmi to bude úplně jinak, žádné dodávky nebudou a pokud se něco bude dodávat, tak jedině za peníze. Něco bylo špatně, něco se změnilo a bylo nutné tu v uvozovkách změnu ohlásit. A nejlepší možností, jak to udělat, byl ten Kissinger. Dá se to svalit na to, že dědoušek už je to starý a tak vzal Zelenskému telefon, ale důležitější je to, co řekl a co řekl. Západ nikdy neplnil a nikdy plnit nebude žádné své závazky, není-li k tomu přinucen silou toho, s kým jedná. O čem mluvil? Ano, my jsme Sovětskému svazu slíbili, že se na to nebude rozšiřovat na východ ani o Soul. Ale to přece slíbil Baker. Ano, byl státním tajemníkem, ministrem zahraničí, ale papírově to podepsáno nebylo. Takže šlo jen o osobní slib jakéhosi pana Bakera. To znamená, že se hroutí veškerá pověst Západu s ohledem na možnost něco domluvit, s nikým nelze jednat, protože se jedná jen o jeho osobní postoj a jeho funkce státního tajemníka nehraje roli. On to oddělil. Státní tajemník, to je jedna věc, a pan Baker druhá. Není důležité, že byl tehdy státním tajemníkem a že něco slíbil. To nebyl postoj státu a nelze se na to spoléhat. Takže na slova amerických úředníků a vůbec západních úředníků nelze spoléhat, protože lžou. To bylo nutné vyhlásit především a on to udělal. A ve vztahu k Zelenskému to teď znamená následující, že ti Boris Johnson něco slíbil a co on je zač, je to sloupkař jedněch britských novin, tak ať ti teď ty své sliby splní. Západ ti nic neslíbil, žádné smlouvy v ruce nemáš, tak co tady hysterčíš a všude běháš? O čem je v dané situaci řeč? O tom, že je nutné změnit koncepci Západu ve vztahu k Rusku. Rusko se nezhroutilo. Ustálo to půl druhého roku. Vnitřní sociální stav Ruska je takový, že je stabilní. Vnitřní stav jeho ekonomiky je také stabilní. Vnitřní stav ruské armády je také stabilní. Přitom američtí podpindosníci, vlasovci uvnitř ruské elity dělají všechno proto, aby zvýšili sociální napětí, aby zlikvidovali ekonomiku, aby rozložili armádu. To všechno oni dělají a přesto to Rusko ustálo. A Západ v podstatě, on je rozumný, nejsou tam samé Berbokové nebo Macroni, jsou tam i lidé rozumní a myslící. No a ti si velmi dobře uvědomují, že je potřebná strategická přestávka. A pokud teď k té strategické přestávce nedojde, tak se USA zhroutí. O čem teď všichni naši podpindosníci vykřikují? Například poslanec za KPRF Kalašnikov. Včera v pořadu Večer u Solovjova pořád jen blábolil o tom, jak je to dobře, že je Západ ochoten s námi jednat, že každá válka končí vyjednáváním. Jakým vyjednáváním skončila jaká válka? Čím skončila velká vlastenecká válka? Tady si sedni a podepiš to, tu kapitulaci. Prý, ale tam přece vyjednávali Američané. A co sledovala ta jejich jednání? Ti plánovali operaci nemyslitelné, aby potom zaútočili na Rusko. To už nebyla naše válka. Oni měli vlastní válku a to nespadá pod každá válka. Dobře, nelíbí se vám ten příklad s Hitlerem, tak co Japonsko? Což pak s nimi vedli Američané nějaká separátní jednání? Kalašnikov lže, jako když tiskne. Ten neustále vykládal, musíme jezdit na parlamentní shromáždění do Evropy a proč bychom tam jezdili, abychom uplatňovali politiku Ruska a oni vám tam dávají slovo, nedávají, tak to asi s nimi probíráte v kuloárech. Blázníte? Od nás se odtahují jako od nakažených morem. Nikdo se s námi nebaví. Tak proč tam jezdíte? Jak proč? Musíme tam pracovat, uplatňovat naši politiku. A jak to děláte? Tak, že se necháváte ponižovat? Tak, že Rusko platí poplatky, ze kterých ta shromáždění zaměřená proti Rusku žijí? Na čem pořád trval, že není důležité, zda nám tam dávají slovo a baví se s námi, že hlavně je tam jezdit, dělat pukrlata před páničkem a cálovat. Musíme jednat. Ale to je zrada. Jaká by to byla zrada armády, kdybychom provedli jednání a uzavřeli příměří? To bychom jako zradili armádu. Armáda teď bojuje. Tak prostě bojovat přestane a oni ji budou likvidovat teroristickými akcemi. Ale hlavně, že budeme jednat. Páníček nám to nakázal. Když se tak díváte na tu pakáž, na toho zmetka, který se člověku jen podobá, a to je poslanec státní dumy, a celá frakce KPRF si myslí to samé, jak zradit stát, jak ho zaprodat. Poslanec státní dumy Guruljov zveřejnil zprávu velitele 58. armády pro jeho podřízené. A co udělal Turčak? Jmenovec s Turčinovem, jeden za 18 a druhý bez dvou za 20. Ten povídá poslanec, přičemž ironicky Guruljov. Takže hned dával najevo, ne, ten, kdo je vlastenec, to není skutečný poslanec. Skutečný poslanec je ten, kdo svou vlast zaprodává. A já ji zaprodávám, jsem váš člověk. Takže když vyslovil v uvozovkách poslanec Guruljov, tak přímo ukázal, že je sám účastníkem státního převratu, účastníkem vraždy nebo odstranění Putina. Dal to najevo úplně přímo, ve smyslu. Ne, my nebudeme pracovat na udržování bojeschopnosti armády, nebudeme pomáhat Rusku, naopak ho budeme ničit. A takový jako ruský vlastenec Guruljov nejsou s námi, my jsme v jiném týmu, my pracujeme jinak. My zaprodáváme svou vlast, není to pro nás vlast, ale raška, a budeme ji zaprodávat dál. To jsem ale už trochu odbočil. Vraťme se k té recesi. Nehledě na zradu, veškeré elity, včetně té naší racionské, to Rusko ustálo a ustojí. Oni to velmi dobře vědí. A dále už je možná jen totální jaderná válka, ve které nebude vítěze. Protože Rusku je k ničemu svět, ve kterém nebude Rusko. A žádná taková pakáž jako Gerasimov and Company nedokáže zabránit odvetnému jadernému úderu. Oni se samozřejmě vynasnaží, protože si myslí, že páníček je ušetří a sami nezdechnou v tom požáru jaderného útoku proti Moskvě, kterému sami napomohou. Stejně jako teď zajišťují cestu útokům teroristických dronů, například při tom jejich útoku na Kreml. Takže ta situace je teď taková, že oni potřebují přestávku. A nejraději by si ji zajistili prostřednictvím vyjednávání, ale v každém případě musí nějak naladit vztahy s Ruskem, aby sami chytili dech, ale zároveň zadržovali Rusko. A právě kvůli tomu, aby jim to nevyšlo, byla zorganizována ta recese Vovana a Lexuse. To znamená, že se konkrétně jedná o úroveň nadnárodního řízení, přičemž ne v podobě USA. Kissinger přímo řekl, nemáte s kým jednat, nemůžete vůbec nikomu věřit na slovo, protože vás podvedou. Západ nikdy nedostal ani svým závazkům, které podepsal na papíře. Ani těm podepsaným, jakmile dostal možnost je narušit, tak vždy všechna ujednání porušil. Vzpomeňme si, jak porušil všechny dohody se Sovětským svazem a potom i s Ruskem. Ano, za službu, která už byla poskytnuta, se neplatí, jenže u nás jsou takovými jako Kalašnikov, kteří jsou ochotni za úsměv, za poklepání, po ramenou prodat a zradit Rusko. Jsou jich plné všechny mocenské kanceláře. Takže když se lidé ptají, proč globální prediktor nepodá Rusku pomocnou ruku, tak tady máte tu konkrétní recesi Vovana a Lexuse s Kissingerem. To je konkrétní pomoc. Je to jasný ukazatel, že tam není nikdo, s kým bychom se mohli dohodnout a že není s kým jednat. Musíme uplatňovat svou suverénní státní politiku a všeho dosáhneme. Potom dosáhneme všeho. Ale jestli přistoupíme na vyjednávání, tak mír na planetě Zemi nebude. A to je to, co teď globální prediktor nemůže dopustit. Ne, že by jim záleželo na zájmech Ruska, pro ně je důležitý jejich vlastní život na planetě. Velmi dobře si uvědomují, že pokud státní elita USA přivede tu věc ke střetu, ke zhroucení Ruska, tak se zároveň s tím zhroutí celá civilizace na planetě Zemi a o to oni nestojí. A proto byl zorganizován únik takových velice důležitých strategických informací, zdánlivý. A z pohledu Davu v tom není žádný rozdíl. No tak se dovolali, řekněme, francouzskému prezidentovi a promluvili s ním. Tak proč ne jakémusi Kissingerovi, bývalému pracovníkovi státního departmentu, vždyť co on je vlastně vůbec zač? Ach ano, to takový Břežinský Kissingera převyšuje o tři hlavy. Přečtěte si práce Břežinského a podívejte se, co dělal Kissinger. Dobré řízení se projevuje tak, že není vidět samotný jeho proces, ale jsou vidět jeho výsledky. A výsledky Kissingerovy činnosti jsou kolosální, zatímco Břežinský je se svým teoretizováním bublina, prázdné nic. Ten vždy Kissinger až následoval, vždy přicházel se vším až po něm, se zpožděním. Tak taková je ta situace ve světě a konkrétně s tou obilnou dohodou v Rusku. No což, tak už mi nezbývá, než se rozloučit a připomenout vám, že míra krvavosti stávajících a nadcházejících událostí závisí na míře, v jaké si lidé osvojí znalosti KSB, znalosti o řízení složitých sociálních supersystémů. Států, společností, národů. Čím bude vyšší úroveň těchto znalostí mezi lidmi, tím menší bude míra krvavosti a tím stabilnější bude řízení ve státě. Když maršál Münich řekl, že Rusko je řízeno přímo zhora, s velkým S, neboť jinak nelze vysvětlit to, že stále ještě existuje, tak co tím měl na mysli? Mluvil o konceptuální moci ruského národa, který vybudoval jediný stát na planetě, který do sebe pojal více než 100 národů a rozkládal se nejdříve na jedné šestině a nyní na jedné sedmině území planety Země. To až nyní Rusko jako stát, ale pokud se podíváme na postsovětské území, tak Rusko v podobě náhodně existujících republik bez suverenity zaujímá šestinu planety. Tyto republiky bez suverenity fakticky nikdy neexistovaly a proto se stejně stanou součástí Ruska. To ale neznamená, že je někdo bude vojensky dobývat. Ne, proběhne to zcela jinak. Ruský svět, tak to nejedná. Ruský svět nikdy nepořádal dobyvačné pochody. Vždy bojoval jen proti přežitým normám způsobu života, například proti otroctví. A vždy přicházel na pomoc a zachraňoval ty národy, které to potřebovaly. Takže snížit míru současného krveprolévání a snížit míru krveprolévání do budoucna můžete, pokud víte, jak probíhá řízení státu a co musíte dělat na svém konkrétním místě, abyste stimulovali jedny procesy pro stabilitu státu a potlačovali jiné procesy, které stát rozkládají. Ale k tomu potřebujete mít znalosti. Tyto znalosti najdete jen v jednom zdroji v pracích vnitřního prediktora v koncepci sociální bezpečnosti Ruska. A pro stávající silný manévr byla sepsána třídílná práce Válka, stát a bolševismus a také práce Státní symboly a státní suverenita. V současné době naši partneři cíleně právě pro stávající situaci a úkoly publikují v novém formátu série Knihovna konceptuálních znalostí. Zveřejnili již díl o ekonomice, o imitačně provokační činnosti, dostatečně všeobecnou teorii řízení. To jsou všechno velice důležité díly. Velice důležité, když nevíme, jak funguje ekonomika, tak neporozumíme tomu, jak škodí finančně-ekonomický blok ekonomice Ruska. Neporozumíme tomu, jak probíhá imitačně provokační činnost. Budeme považovat takové jako Kalašnikov za obránce vlasti. A on je provokatér, imitátor, je to konkrétní, zjevný vlasovec, vůbec se netají tím, že je vlasovec. Ne, on neprohlašuje, já jsem vlasovec, ale jakmile začne mluvit, tak to z něj všechno leze. Jak nenávidí Rusko a Rusy, jak nenávidí armádu, jak si kvůli tomu, aby snadně je likvidoval Rusko, připisuje slavnou minulost SSR a stotožňuje s prací bolševiků, aby je svou zradou potom zdiskreditoval. To je konkrétní imitátor, provokatér. Všechny procesy probíhají na základě určité algoritmiky, jak je to popsáno v DVTR. Mimochodem zvlášť byl navíc vydán díl Bolševismus ze série O světě křivých zrcadel. Takže čtěte tyto práce, stávejte se konceptuálně mocnými, braňte zájmy své i své rodiny jako součást obrany zájmů své vlasti. Tak snížíte míru krvavosti jak stávajících, tak i nadcházejících událostí. Přeji vám mírové nebe nad hlavou a štěstí do příštích setkání.